Assalomu alaykum. Farzandlar ko'p jihatdan biologik ota-onasiga o'xshashadi. Aslida, ota va farzand o'rtasida qanday o'xshashlik bo'ladi? Bu haqida batafsil javob berish va bu savolni muhokama qilish uchun ancha vaqt ketadi. Biroq mavzu doirasini qisqartirib, bugungi suhbatimizda sizlar bilan farzandning har narsada otasiga taqlid qilishi yoki qilmasligi haqida suhbatlashni ma'qul ko'rdik. Har bir imonli farzand ruhiy otasi, Xudoga o'xshashni istaydi. Hayotimizda biror bir ish qilish uchun avvalo Xudoning haqiqatini izlab, keyin u aytgandek harakat qilsak, doimo muammolar hal bo'ladi. Xudo farzandlari safiga qo'shilgan har bir yangi imonli Xudovand undan nimani istashini va uning irodasini bilishi uchun muqaddas kalomni yaxshi bilishi va har ishda Xudo irodasini izlashi kerak.
Farzand bilan otaning qoni bir bo'lgani uchun ularning genetik xarakteri bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Undan tashqari farzand ota g'amxo'rligi va soya asosida voyaga yetar ekan, u otasining yaxshi va yomon odatlarini ham o'zlashtirib oladi. Ota-onaning yashash tarzi farzand uchun yaqqol ko'rinib turadigan namunadir. Aniqrog'i farzandlar har narsada ota-onasiga taqlid qiladi. O'g'il otaning izini bosadigan davomchi bo'lgani uchun o'g'il farzandiga kuchli e'tibor qaratiladi. Ammo inson tabiati shunday yomonlikka moyilki, u otasidagi yaxshi xislat va odatlardan ko'ra yomonlarga osonlik bilan taqlid qiladi. Ammo Xudo farzandlari bilan bunday bo'lmaydi. Kalom bu haqida shunday deydi. Xudovandda hech qanday qorong'ulik yo'q. Qorong'ulik ko'lanka ham yo'q. Xudovand farzandi hayotida nimani qo'ymasin, hammasi uning yaxshiligi uchundir. Ular faqat Xudo irodasini bilib olib, to'g'ri fikr qilsalar bas.
Taxminimizcha, har bir Xudo farzandi shunday deydi. Ilgari o'zim bilganimdek, o'zim to'g'ri deb hisoblaganimdek, o'zim istaganimdek harakat qilar edim va buning hosilini o'rib olar edim. Endi Xudoni egam deb tan oldim. Uning so'zi men uchun qonun bo'ladi. Men ongimni uning so'zi bilan yangilayman. U to'g'ri degan ish men uchun to'g'ri. U noto'g'ri degan men uchun noto'g'ri. Chunki Xudo haqiqatni biladi. Chunki Xudoning o'zi haqiqat. U qil degan ishni qilaman. Qilma degan ishni qilmayman. Chunki mening harakatlarim unga iymonimning ko'rsatkichi va men harakatlarimning hosilini yeyman. U mening harakatlarimni kuzatib turadi va qilmishimga qarab taqdirlaydi. Bunday qarorga kelish juda ham ajoyib, ammo uni bajarish uchun bizga albatta Xudoning yordami kerak bo'ladi.
Agar shunday qaror qilsak, Xudovand shubhasiz bizga muqaddas ruhi bilan yordamga keladi. Xudovand kalomi shunday deydi: "Sevikli bolalar kabi Xudoga ergashinglar. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki tamagirlik hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas. Yaxshisi Xudoga shukr qilinglar. Rabbingizga nima maqbul bo'lishini o'rganib olinglar." E'tibor qilganmisiz, odamlar asabiylikda yashaydilar. Chunki hamma bir-birini o'z ixtiyoriga bo'ysundirishni istaydi. Unday bo'lmagach, g'azablanadi va asabiylashadi. Bu buyruqqa amal qilish uchun astoydil harakat qiling. Har safar yuqorida aytilganlarga qarshi biror bir vasvasaga uchrasangiz, Xudoni darhol yordamga chaqiring. Unga qarang va albatta dushmanimiz shaytonga qarshi tura olasiz. Bunga yordam sifatida saytimiz www.najot.com ga ham kirib ko'ring. Salomat bo'ling.